moja knjiga, molim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Beograde dobro jutro Dušana Radovića. Ovu knjigu nam predstavlja Bojan Ljubenović, satiričar i pisac za decu.
Beograd volim kad sviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obesa, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Iz grada mog kad odem ja, koliko čeznem to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte bulevar tvoj. Beograd volim kad sviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obeli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavoleh te, ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Beograde dobro jutro Dušana Radovića. Ovu knjigu nam predstavlja Bojan Ljubenović, satiričar i pisac za decu. Bojan Ljubenović je diplomirani pravnik, ali se bavi novinarstvom i pisanjem. Pisao je kolumne za više dnevnih listova. Trenutno radi u Večernjim novostima, na mestu urednika strane humora i urednika rubrike, tako reći nezvanično ili skraćeno Trn. Bojane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Bojane, vi ste se opredelili da za ovu priliku govorite o knjizi Dušana Radovića, Beograde dobro jutro. Ova knjiga je, verujem, mnogim slušalcima poznata, ali je ona na neki način bitno vezana i za vašu profesiju, za to kako ste se vi opredelili da se također bavite aforizmom. Pa evo, za sam početak da nam kažete nešto, kako ste vi otkrili ovu knjigu i na koji ona način uticala na vas.
Pa to je jedna interesantna priča, nije tako ni kratka. Naime, ja sam na svoju žalost, a možda pomalo i na sramotu, Duška Radovića upoznao u svojim kasnijim godinama, dakle ne kao ni u osnovnoj školi, pa znači tek negdje tamo krajem srednje škole. Njegovu emisiju Beograd dobro jutro nikada nisam slušao, jer smo, moja porodica i ja živimo u Kaluđerici, ja nisam siguran da u to vrijeme, ovaj 70-ih, 80-ih godina je talas radija Studio B dobacivao uopšte tamo do nas, slušao se Radio Beograd Veselo veče i prenosi fudbalskih utakmica. Sa knjigom koja je bitno uticala na moj dalji, ako tako smijem da kažem, književni rad, sam se upoznao sasvim slučajno. Bio sam u posjeti jednom svom prijatelju koji živi na Miljakovcu, dakle prilično daleko od moje kuće, i kada sam se vraćao kući, zamolio sam ga da pozajmim jednu knjigu od njega, prosto da mi onako da brže prođe vreme dok putujem do kuće, i igrom slučaja uzeo sam Beograda dobro jutro i sećam se autobus neki 50 je vozio, a ja sam čitao tu knjigu i sa svakom novom stranom bio sam ne samo oduševljen, već i zaprepašten koliko se mnogo može reći sa tako malo reči. I dok sam stigao do kuće, ja sam prestao da čitam knjigu na pola i bio sam potpuno obuzet kao u nekom transu. Ja ranije sam pisao neke druge stvari, naravno mladalačke pesme i neke pokušaje priče, a onda sam seo i pokušao da uradim to što je radio Duško Radović na sličan način, i to baš pišući o Beogradu, o Beograđanima. I to je trajalo nekoliko dana bez prekida, sam zapisivao sve što mi je palo na pamet, i dugo vremena nisam tu knjigu ponovo uzimao u ruke, baš zbog toga da bi taj neki uticaj njega na mene prestao. I naravno te beleške sam stavio sa strane kad me prošao taj neki prvi talas. I poslije izvjesnog vremena, kada sam došao u kontakt sa članovima Beogradskog političarskog kruga, igrom slučaja, to je također slučajna jedna priča, ja sam sredio te svoje beleške i odneo Aleksandru Baljku, ja mislim. I poslije izvjesnog vremena on me je pozvao i rekao, pa ovo je odlično, ti imaš knjigu. I od tog dana su krenula neka poređenja moja, odnosno sa Duškom Radovićem. Govorilo se da sam ja novi Duško Radović, naročito nakon što sam 1998. godine objavio za Gutenbergovu galaksiju svoju prvu knjigu aforizama koja se zove Pisma iz Beograda. Tako da je ta knjiga, to bio moj neki književni početak. Zahvaljujući toj knjizi Pisma iz Beograda dobio sam i prvu književnu nagradu za najboljeg mladog aforističara tadašnje Jugoslavije, Mladi Jež, na Jugoslovenskim danima humora i satire u Pljevljima. I sve to tako je nekako krenulo. Kasnije se sve nastavljalo jedno na drugo. Meni je bilo veoma drago kada sam na talasu te neke priče bio pozvan, kada je postavljena bista Duška Radovića ispred Studija B, odnosno ispred Beograđanke. Mene su pozvali da budem gost i da pročitam nekoliko svojih aforizama o Beogradu. To mi je činilo izuzetnu čast, i ta poređenja ponekad traju i dan danas, iako sam ja otišao u neku sasvim drugu stranu, možda i namjerno da bih prosto pobegao malo od tog poređenja koje meni nikad naročito nije prijalo, jer nisam smatrao da sam dovoljno uspješan da bih mogao ošto da se poredim sa jednom tako velikim piscem.
Vaš životni put se na još jedan način ukrstio sa životom Duška Radovića, to je da ste i vi radili u Beograđanki.
Jesam, da. On je radio gore na 22. spratu, a ja sam radio 5 spratova niže na 17. spratu. Isto sam bio vezan za Beograd i za Studio B. Tesno sam sarađivao sa Studio B u to vreme i pisao neke svoje druge knjige. Moram da priznam da sam, pre nego što sam objavio knjigu Pisma iz Beograda, ja sam se vratio ovim knjigama Duška Radovića, i na svoj užas sam shvatio da nekoliko aforizama koje on ima u svojim knjigama, da sam ja gotovo isto to napisao. I onda sam rekao, Bože, zamislite da je ova knjiga otišla u štampu, ljudi bi rekli ne samo da ovaj čovjek podsjeća na Duška Radovića, nego već i da prepisuje od njega. Tako da srećom to smo izbacili iz mog rukopisa i ovaj i ta knjiga Pisma Beograda je izašla. Kasnije sam ja objavio još jednu knjigu aforizama o Beogradu koja se zove Beograd Live ili Beograd uživo i ta priča se ponovo nastavila. Kažem, ponekad mi je prijala, imponovala, a ponekad baš i ne.
Da. U ovim zapisima koji su objavljeni u knjizi Beograda Dobro jutro, ovaj, vrlo često se polazi od tog nekog i vizualnog utiska Beograda. Duško Radović sjedi na vrhu, posmatra i često komentariše i ono što vidi. Kaže, evo, senka Palate Beograd je pala na senku Palate Pravde, sad bar znamo koja je senka prekrila našu
da,
pravdu.
Da, ima ona čuvena karikatura Duške Petričića da je od njega naslikao na vrhu Beograđanke kao pevca ili ne znam koji svako jutro posmatra šta se dešava u Beogradu. Zanimljiv je i on imao život i početke, baš sam malo čitao o njemu više puta, interesantno je da je, na primjer, on je svoju prvu pesmu koju je objavio, to je bio jedan strašan lav. On kaže sam da je tu pesmu nosio u glavi više od godinu dana, odnosno kakva lastra, s prvih nekoliko stihova, i onda samo od jednog dana je nešto sazralo u njemu i puklo i on je napisao tu pesmu. I interesantno, možda će to biti interesantno vašim slušalcima koji to ne znaju, on je tu pesmu poslao dečijem listu koji se zvao Pionirske novine. Pionirske novine su bile ugledni dečiji list u kojem su urednici bili između ostalog i Arsen Diklić i Branko Ćopić i mnoga ugledna imena, ali interesantno, on je zbog neke svoje skromnosti ili straha i strahopoštovanja, on tu pesmu nije potpisao svojim imenom, već pseudonimom Rajka Tokić. Čak i pol promijenio i svedočio je kasnije Branko Ćopić da je, kada su dobili tu prvu pesmu, bili su i još nekoliko njegovih pesama, oni su bili prijatno iznenađeni i zapitali su se ko je ta nova pesnikinja, niko je nije znao u književnim krugovima i svi su žarko željeli da je upoznaju. Zamišljali su se ovakom i onakom, a onda se jednog dana u redakciji pojavio jedan smrknuti mladić koji je otkrio u stvari enigmu da je Rajka Tokić u stvari on. Bio je, tako kažu, nešto smušen da je glavna urednica odlučila i da ga zaposli u Pionirskim novinama i on je počeo da radi u Pionirskim novinama. Branko Ćopić je čak šalio i govorio da koliko su bili oduševljeni njegovim književnim radom, toliko su bili razočarani njegovom pojavom. Najpre su se očekivali neku lepu mladu devojku, a potom što je on bio uvijek nešto zatvoren, tmuran i mrgudan i takav utisak bar odavao na prvi pogled.
Sad kad ste pomenuli njegovu poeziju za djecu, evo sad je možda prilika da par reči kažemo o tome, vi pišete također za djecu, ali čini mi se da pesme za djecu, takozvane pesme za djecu koje je potpisao Duško Radović, svedoče o tome koliko je ova podela zapravo relativna, to je istinska poezija. I vi ste u jednom intervju rekli da vam se čini da je Dušan Radović pre svega filozof, pa tek onda pisac, i čini mi se da ta neka dubina i filozofska dubina može da se osjeti vrlo lepo i u njegovim tim takozvanim pesmama za djecu.
Pa mislim, ne samo u pesmama za decu, od ove njegove prve knjige Poštovana deco, pa kasnije Na slovo, pa onda su, ne znam, John Piper Fox, pa on je uređivao i onu emisiju Poletarac i istoimeni časopis u borbi. Meni se učinilo da bi to što je on rekao u svojim aforizmama i pesmima, naročito u aforizmima, ne može da bude samo aforizam. Ovim ne želim da podcenim aforizam kao književnu formu, naravno, jer se i time bavim i od toga živim, ali mi se činilo tu ima nečeg više, nečeg dublje i zaista, ako čovjek ozbiljno iščita to sve što je Duško Radović pisao za tih 7 godina koliko je radio u studiju B, a i čita njegov književni opus, naravno, vidjet će se da je on jako dobro razumeo ljude. I ne samo da ih je razumeo, on je, čini mi se, voleo, ne samo ovaj grad, nego je voleo ljude. Mislim da je malo pre smo govorili da kad čovjek uzme Beograd Dobro jutro, pa i neke njegove druge knjige, pa čak i onu knjigu iz Triljarskog salona gdje žene pričaju o muškarcima, iz tih knjiga izbija neka ljubav, neka blagost. Čovjek se lepo osjeća dok čita, preplave ga neke emocije, a s druge strane mislim da je on razumeo svet koji ga okruživao, razumeo šta je život, pokušavao je da savjetuje ljude kako da žive. U mnogim svojim aforizmima davao je vrlo korisne savjete i one koji žele da ga, da ga razume, mislim da je od toga ima mnogo koristi. Zato sam se izrazio, upotrebio tu reč da, da mi se čini da je on bio više filozof nego, nego običan aforističar i, i, i dan danas mi se čini da je tako.
Da, to ste potpuno u pravu i ja kad god sam čitao ovaj biolog koja delo Duška Radovića, uvijek sam imao taj osjećaj te neke širine i topline. On je jednostavno umeo da prihvati ljude, da prihvati život čak i kad je bio i gorak i ironičan i kad je onako peckao. Uvijek tu postoji jedan osjećaj simpatije i razumevanja za
tako
to.
Tako je, on i kada, kada je bio najsatiričniji, kada da. Je bio najgorči, on nikada se za njega nije moglo reći da on ne voli svoj grad, da ne voli ljude o kojima piše, nego mi se čini da je želeo da, da popravi stvari i da je to u stvari istinska želja svakog satiričara da, da želi da, da svet u kome živi učini lepšim, pravednijim, iskrenijim, poštenijim i to je bila, čini mi se, njegova misija. On je svakog jutra, kažu, pripremajući se svoju emisiju, dolazio ispred kafane Kasina na, na Terazijima, čak je čekao neki put da se, da se otvori, da bi seo tamo, da, kažu da je bio prvi čitalac beogradske jutarnje štampe i tu lovio ovaj, vesti, ono što, što ga je zanimalo. Interesantna za njega priča da je stalno sa sobom nosio kišobran jer se strašno plašio pasa i imao je, imao je ovaj, neke sukube sa njima. Čak kažu da jednom kad je otišao u Dansku, čini mi se da je Danska u pitanju, da primi neku književnu nagradu, da su ga i tamo neki danski psi napali, pa onda pričao kako je on pokušao da ih otera, ali pošto ne zna danski ništa, ga psi nisu razumeli. I, i ovaj, tako da bio je svestan čovjek, možda ljudi i ne znaju da je on ne samo što je pisao pesme, scenarije, aforizme, da je pisao dosta reklama ovaj, da, u tadašnje vreme, odnosno kažu da kod god radio drama i za ovu kuću i kažu da, da je ovaj, pokušavao da odgovori na, na, na sve zadatke, a moguće i svuda je bio jednako, jednako uspešan.
Januar se okitio snegom, belim nebom i haljinom belom, svuda belo i nad belim bregom, jedna bela jela kao strela.
Februarske noći kad obluve, vetar čudne instrumente bira, kroz dimnjake i oluke suve, u flaute neumorno svira.
Mart pozove sunce iza brda, nebo raste široko, visoko, na vrh brda mlada vrba mrda, medved je otvorio oko.
U aprilu vetar se utiša, sunce igra sa oblakom žmurke, greje, greje, onda padne kiša i amreli niknu ko pečurke.
Teško mravu kroz navreklu travu, blista cveće i mašnica sleće, kao leptina čupavu glavu.
Juni, juni sa travom pod glavom, traži đake niz puste sokake, ispisuje olovčicom plavom stopetica za školske junake.
Juli stiže kada juni ode, dani bosi sunce imu kosi, jedrini
zlatan ko u zlatnoj priči. Nema streje koju ne ogreje, takav zlatan avgust mnogo liči. Na acima kada se nasmeje.
Koji je sada mesec, Mićo?
Septembar, aci me.
Aha, septembar, znam, znam. Kad septembar svoje ptice skloni, isprati sa visokog krova, negde jako i dugo zazvoni. Septembar je mesec prvog sloma.
Oktobar se vetrovima klanja, trese skute od odeće žute, prosuo je sto odlikovanja, hrabroj deci na tople kapute.
Novembarske kada počnu tačke, i kad jesen okači sve značke, sve odjednom pođe na opačke, za cveće, za vrapce i za mačke.
U decembru probude se peći, dim doziva oblake i greje, dobo šlupa treba deci reći, ide zima, veje, 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 ide zima, veje, 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 ide zima, veje, veje, veje.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Beograde dobro jutro, Dušana Radovića. Ovu knjigu nam predstavlja Bojan Ljubenović, satiričar i pisac za decu. Bojane, govorili smo o knjizi Beograde dobro jutro, o Dušku Radoviću, o tome kako su nastajali ovi zapisi, aforizmi, satirični zapisi, humoristični zapisi, ili kako bismo ih već žanrovski odredili, što i nije najbitnije. Dušan Radović je jedan i neponovljivi i zapravo koji god tekst njegov da uzmemo, uživat ćemo. Govorili smo o tome, vi ste pomenuli da je Duško Radović ima tu neku filozofsku dubinu i da što god ste uzeli da čitate, imali ste taj osjećaj neke filozofičnosti njegovih tekstova. Zanimljivo je da Dušan Radović ima jedan zapis o satiri gde između ostalo kaže ovako: satira je ismevanje velike gluposti, velikih zabluda i velikih laži. Satira je humor u filozofiji. I sad evo ova njegova rečenica: satira je humor u filozofiji, nekako čini mi se dobro se nadovezuje na tu priču koju smo krenuli da pričamo.
Pa tačno, mi satiričari se služimo humorom iz potrebe, iz nužde, možda čak i da bismo namamili, prevarili čitaoca. Nije želja, primarna želja satiričara da nasmeje čovjeka, naročito ako piše o ozbiljnim temama kao što su laž, korupcija, glupost, kriminal. Želja satiričara je da skrene pažnju javnosti na to, da ih raskrinka i da ih prosto natjera da se povuku, da nestanu. E sada, kako ljude privući da to čuju? Pa satiričari onda upotrebljavaju humor. Ja imam običaj da kažem da meni ta upotreba humora služi, odnosno liči na kao kad smo bili mali pa smo bili bolesni i onda su nas terali da pijemo one gorke sirupe i onda su dodavali malo meda u taj sirup da bismo lakše mogli da ga progutamo. E tako satiriče rade sa svojom satirom. Oni dodaju malo humora u ozbiljnu oporu satiru da bi ljudi mogli lakše da je progutaju, da je dožive. I otuda je taj humor verni pratilac satire. Inače, humoriste su jedno, a satiričari su drugo. To su dva puta koji se vrlo često seku, ali mnogo češće idu paralelno jedan kraj drugog i ne dodiraju se. Mislim da je Dušan Radović hteo da to kaže, jer je on ipak bio satiričar, i to ozbiljan satiričar. Na kraju krajeva vaši slušalci znaju da je on zbog te ozbiljne satire i izgubio svoju emisiju, mogu i u nekoliko rečenica i da prepričam kako je do toga došlo. Dakle, on je posle izvesnog vremena, posle 7 godina rada na studiju B i čitanja svojih misli o društvu koje ga okružuje, došao na zub ili ušao na radar, onako primećen je na tadašnjem radaru tadašnjih vlastodržaca, i jednog jutra je pročitao sljedeće. Znači, to je bilo: kad više ne bude ni vas, ni vaše slave i privilegija, vaša deca će prodavati djedinje deci fudbalera, pevača, trgovaca i nakupaca. Posle kraće pauze djedinje će ponovo postati ono što je nekad i bilo. Zbog ovog aforizma, ako tako mogu da kažem, reagovao je tadašnji moćnik Nikola Ljubičić i tadašnje rukovodstvo Saveza komunista je onako bilo vrlo ljuto na Dušana Radovića, ali on se tu nije zaustavio. Već sutradan kažu da se pojavio sa istog mesta, znači sa vrha Beograđanke, aforizam koji je glasio: kad već možemo i moramo bez Tita, mogli bismo i bez mnogih drugih. I to je bila, da tako kažem, kap koja je prelila čašu, i posle toga je Duško Radović zabranjen, odnosno njegova emisija je skinuta sa studija B. Bile su čak prijetnje da ukoliko se on sam ne povuče, da će oni ukinuti čitavu radio stanicu. Naravno da on to nije želao da dozvoli, da zbog njega stradaju svih ostali ljudi. On se povukao, je otišao kasnije u penziju i kažu njegovi bliski prijatelji da je to uticalo i da se razboli i da prerano ode. Inače, kažu da je na sahrani Dušan Radović u Beogradu 84. godine, čini mi se, bilo oko 10.000 ljudi, što jasno govori koliko je bio cenjen od strane Beograđana. On je bio satiričan, hrabar čovjek do samog kraja, i nikad neću zaboraviti tu rečenicu koju je on izgovorio. Mislim da je ta neka rečenica kojom treba da se vode i današnji satiričari i svi koji se bave nekim javnim poslom. Naime, kada su mu ukinuli emisiju, posle izvesnog vremena se vlast suočena sa protestima ljudi koji su stalno zvali radio stanicu i pitali šta se dešava sa Duškom Radovićem, i kada su oni shvatili da taj odijum javnosti postaje ozbiljan, oni su mu ponudili da se vrati na radio i da nastavi svoju emisiju, i kažu da je tad rekao tu svoju čuvenu rečenicu, ja bih volao da je zaista tako, a on je rekao: ja jesam mali čovjek sa radija, ali se ne palim i ne gasim na dugme. I odbio je da se vrati na radio i pokazuje jedan integritet jednog velikog čovjeka kakav je u ostalom i bio.
Da, Duško Radović je zaista bio stvaralac od integriteta, i evo zanimljiv je jedan zapis koji je ona činio, gde govori o slobodi stvaralaštva. Kaže: sloboda stvaralaštva zavisi od dara. Što je čovjek darovitiji, to mu je lakše da se izbori za slobodu stvaralaštva. On će uvijek naći načina da kaže šta želi. Čovjek sa malo dara sreće se sa pitanjem slobode kao vulgarnim pitanjem. Daroviti ljudi mogu da transponuju svoje misli u metaforu, u neki drugi oblik, i da se izbore za slobodu. Mislim da se daroviti ljudi bore za slobodu na pravi način, a da se ne daroviti bore vulgarno, rekao Duško Radović. Čak i u zapisu se vidi taj neki osjećaj njegov dostojanstva. On zapravo nije hteo da kuka i da se žali na sobstvenu sudbinu, nego je govorio o tome da stvaralaštvo jeste neki duboki impuls i na neki način uvek nađe prostora da se realizuje.
A to vam je kao ona krtica koja rije pod zemljom, pa negde izbije. Ako ne može ovde, ona će na drugo mesto. Isto tako rade i satiričari u nedemokratskim vremenima, a kod nas su vrlo često tako. Mislim da je ta njegova rečenica, odnosno odlomak, više odraz nemoći nego što je on zaista tako mislio, jer prosto piscima u tim teškim vremenima ništa drugo i ne preostaje nego da pokušavaju da kroz razne druge metafore kažu to što žele, verovatno da ublaže, da idu izokola, da ne idu direktno, jer prosto ako krenu direktno, to što su napisali i uradili neće ugledati svetlost dana. Oni su prosto primorani da tako razmišljaju i da možda sebe na neki način i teše da to ipak nije cenzura i da su uspeli da kažu ono što su zaista i želeli. I Duško Radović i ostali satiričari iz tog doba su imali zaista težak posao. Danas u vreme dok, kada je nastupila jedna velika inflacija reči, mnogo toga može da se kaže, mnogo toga prolazi kroz etar, kroz novine, kroz društvene mreže, reči manje vrede nego tada. Tada se vrlo mnogo obraćala pažnja na ono što neko napiše i što neko kaže. Branko Ćopić je, na primjer, zbog jedne jeretičke priče bio skrajnuk sa društvene scene godinama. Mnogi drugi pisci su zavranjevani. Rasku Zakiću, čuvenom aforističaru, je, kažu, čak 8 knjiga zabranjeno. Ljudi su ostali bez posla u to vreme. I danas kada meni neko kaže kako, kada poredi, na primjer, moj rad sa mojim velikim prethodnikom Jovanom Hadži Kostićem, ja uvek kažem da su te dve stvari neuporedive, jer prosto moramo staviti njegov rad u kontekst vremena u kome je živao i kome je cenzura bila mnogo oštrija, to sito je bilo mnogo gušće nego danas. Na kraju krajeva, da je to zaista tako, svedoči činjenica da je emisija Duška Radovića dekretom ukinuta.
Da. Kako, evo sad, da malo uskočimo na vaše bavljenje satirom i aforizmima, da li ste vi doživjeli neku situaciju da ste nekog ovako pogodili, da li je bilo neke vrste pritisaka ili reakcija, kako danas to funkcioniše? Kažete da stvarno i jeste vreme drugačije, prosto postoji mnoštvo reči i mnoštvo prostora da se nešto kaže i deluje da u poređenju sa nekim prethodnim vremenom reč nema tu vrstu težine da može jedna reč da nekog pogodi.
Da, pa, znate kako, mi satiričari idemo iz krajnosti u krajnost. Ponekad mislimo da smo mi vrlo značajni i da ono što mi pišemo pomera planine, obara vlade, dotiče moćnike, a onda upademo u neku letargiju svi zajedno pa mislimo da to što mi pišemo nema nikakva znači, da nikoga ne dotiče, da to niko ne sluša. Mislim da nijedno ni drugo nije tačno. Mislim da je istina negde na sredini, jer da mi baš jesmo tako beznačeni kao što ponekad mislimo, onda bi satire bilo na svakom koraku. Televizije bi vrvele od satiričnih emisija, u novinama bi bilo pregršt satiričnih aforizama i priča koje kritikuju vlast, ne znam, na naslovnim stranama novina bilo bi oštrih karikatura. Mi smo svedoci da to baš i nije tako, što znači da satira nije još uvijek izgubila tu moć, njene kandže nisu možda tako oštre kao što bi trebalo da budu, ali nisu sasvim ni bezopasni, niti su nam ti zubi svi ni ispali, ni povađeni. I u tim nekim koordinatama se krećem danas i ja i ostale moje kolege, trudeći se da se u ovakvim vremenima ne budemo neki društveni heroji, ali da bar se ne obrukamo. I u teškim vremenima je najteže se ne obrukati. Onaj koji uspe da pregrmi teška vremena, a ostane koliko toliko svoj, taj je načinio uspjeh.
Vi pišete, tako reći, svakodnevno u novinama. Da li je to teško svaku dana imati neki komentar te vrste?
Pa znate kako, kad kažem ljudima da mi je zadatak da napišem 3 komentara dnevno, odnosno 3 aforizma, ljudi se obično nasmeju i kažu blago tebi. Ponekad i ja tako mislim, međutim, s obzirom da je to posao koji je svakodnevan, gde nema pauze, nema godišnjih odmora, nema praznika, iz dana u dan morate biti sveži, duhoviti, novi, lucidni. Ono što ste napisali juče, već danas gotovo da ništa ne vredi, novi je dan, nove novine su u rukama, čitavac koji je platio te novine očekuje da zaista pročita nešto što će ga dotaći, i to je neka obaveza koja ponekad ume da me zaista optereti, naročito u danima kada je onaj beli prazan papir onako zlokobno gleda u mene, rok se približava. Međutim, s druge strane, zaista ne mogu da kažem da se žalim, sramote žaliti se da ti je posao težak, ima mnogo težih, rizičnih poslova nego što je moj.
Ljubav to mnogo snage treba, da se krene sve do neba. Za to mnogo snage treba, da se krene sve do neba. Kad pega zukonu vetra, eto meni crne ptice, crne ptice zbog smrtnice. Eto meni crne ptice, crne ptice zbog smrtnice.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras u emisiji Moja knjiga govorimo o knjizi Beograde Dobro jutro Dušana Radovića, a ovu knjigu nam predstavlja Bojan Ljubenović, satiričar i pisac za decu. Bojane, evo u knjizi Beograde Dobro jutro postoji sljedeći zapis. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo sa njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kada ga drugi žive. Ovo je, čini mi se, jedna lepa ilustracija upravo onih kvaliteta tekstova Duška Radovića koje smo pominjali, tu duhovitost, humor, tuplinu, oštar pogled, lucidnost, dakle sve u jednom malom zapisu koji je dat jednostavnim jezikom, a koji je opet vrlo dubok. Pa evo, možda da nam i vi nešto pročitate i kažete koje delove izdvojate.
Nešto pročitam isto iz te knjige. Kaže: pre nego što krenete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Da kaže: pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kada bi svako samo popravio česmu ili makar zube. Pa onda ima jedan koji je onako poetski. Na nebeskom roštilju zemlja se vrti oko svog zamišljenog ražnja i peče na suncu koje se ne gasi. A evo sad jedan, onaj o kojem sam govorio na samom početku, o tome kako je pokušavao da savjetuje ljude. Kaže: roditelji se zaprepaste kad čuju da im se deca drogiraju. Ne mogu da veruju, kad su ih posljednji put vidjeli, nisu se drogirali. Ili kaže: volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih i boljih od vas. Ko to ne može da prihvati, nema prijatelja. Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Ako vam ne ide škola, udajte se. Ako ne možete da nađete posao, rodite dete. Manji problemi se uspješno rešavaju većim.
Da, evo i iz ovih zapisa vidimo čak i onu filozofičnost o kojoj ste vi govorili, tu dubinu o pogledu Duška Radovića. I zanimljivo je, vi ste pomenuli te lirski kvalitet i metafore koje postoje u ovim zapisima, i vrlo je zanimljivo kako je Dušan Radović spajao neka udaljena područja, znači jedan oštar, satiričan, ironičan pogled, jedan gorki iskaz, jednu želju za poukom, a opet i toplinu i pokušaj da se ljudi razumeju, da se zagrle, da se ipak blagonaklono pogledaju, ali čak i lirski kvalitet. Evo, vi ste lepo izdvojili te metafore, i ono kada sam ja govorio da je sedao na vrhu Beograđanki i gleda, on je jednostavno opisivao što vidi, ali to nisu bili opisi onako neutralno dati, hladno dati, to je bilo jedan pesnički doživljaj, recimo, ambijenta.
Tako je, naravno, on je, pa to u tome je čitava njegova veština, da od naizgled malih, nebitnih stvari napravi mala remek dela, da skrene pažnju na drugima, na nešto što im promiče. I to je veliki talenat i onako Božji dar, što bi se reklo. I tu poetiku on naravno imaju svojim dečjim pesmama, pa čak, govorili smo malo pre, on je čak od jedan čin koji je strogo formalan, dosadan, zakonski ustrojen, kao što je čin venčanja, on je onim svojim čujenim tekstom uspeo da ulepša. Govorim o onom tekstu koji se čita prilikom venčanja svega, svi koji su imali tu sreću ili nesreću da se venčaju, slušali su ga prilikom zaključenja braka. Dakle, on je uspevao da je od tih životnih naizgled jednostavnih, ponekad i naizgled nebitnih stvari napravi jako bitne i lepe stvari.
Da. Sad mi ovdje stoji pred očima jedan intervju sa vama gdje su naveli neke vaše aforizme, pa sad evo ja ću pročitati. Kaže: mi smo moralni pobjednici, pobjedili smo svaki moral. Kupite desetu džip, to će prolaznike oboriti s nogu. Vidimo u ovim aforizmima tu tehniku nekog spajanja suprotnosti, paradoksa. Pa da vas pitam malo o tome kako vi, kako to u vašoj poetici funkcioniše.
Ja namjerno danas nisam želio da čitam svoje aforizme, mislim da to ne bi bilo pristojno da se poredim i da stojim rame uz rame sa velikim Duškom Radovićem. Ja ne umem da odgovorim na to pitanje. Meni je jasno kad neko otvori školu karikature i uči djecu da crtaju, ali kada bi meni neko ponudio da otvorim školu pisanja aforizama, ja zaista ne bih znao kako bih nekoga naučio da napiše aforizam. Čini mi se da to čovjek ili ima u sebi ili nema, ili ima želju da čita, da se usavršava, da vidi šta su drugi ljudi pisali pre njega, pre 10, 15, 20 ili 30 godina i da se nadograđuje. Ali čini mi se da moraš da imaš to nešto u sebi, to neko zrnce koje te tera da nešto kažeš na takav način, pa ti onda posle, naravno, kroz kako godine prolaze, stvaraš i svoj stil osobeni i svoju rečenicu i svoj način razmišljena. Da, naravno, mi se najčešće bavimo paradoksima, zabludama i o njima pišemo i na takav način radimo. Neki aforizmi se sastoje samo od nekih sinonima paradoksa koje se mogu naći kroz sinonime, dok su ona druga forma koja je mnogo teža, koju je, na primjer, vrlo često koristio pokojni Ranko Guzina, je znatno teža, ali je i znatno lepša i bogatije su takvi aforizmi. Ja sam jedan od onih koji ne beži od Lirskog u aforizmima. Nekako želim da kada ljudi čitaju moju knjigu da se osjećaju lepo. I ne bežim ja ni od humora, pogotovo u posljednje vrijeme, nekako kad mi se čini da sve ono što mi satiričari radimo nema nekog odjeka, onda kažem, pa dobro, ajde da ostavimo satiru sa strane. Ako svaki satiričar danas nasmeje bar 10 ljudi, nije li to uspjeh? Nije li to jako važno da ste danas u ovo vrijeme kada ljudi ulicom idu dekoncentrisani, namrgođeni, izgubljeni, tužni, da ste vi danas uspjeli da nasmejete makar 10 ljudi, a da ne govorim ako ih ima i mnogo više. I mislim da su ljudi danas, a i uvek, ne samo danas, oni ljudi koji umeju da nasmejaju, da raspolože druge ljude, da su veoma značajni.
To sam te upravo da spitam, koliko je humor lekovit i da li je opšte lekovit, od toga da pročitamo neki humoristički zapis u novinama ili aforizme, pa do toga da uzmemo jednu knjigu aforizama, recimo knjigu Beograde Dobro jutro Duška Radovića, koliko to može da bude ovako lekovito?
Mislim da je to izuzetno važno za svakog čovjeka i ja zaista toplo preporučujem ne samo u knjigu Beograde Dobro jutro, već stotine knjiga članova Beogradskog aforističarskog kruga, ne samo članova Beogradskog aforističarskog, nego aforističara uopšte, naših satiričara. Ne moraju da čitaju, neka pogledaju neku televizijsku humorističku seriju. Moja, na primjer, omiljena knjiga, pored ove o kojima smo večeras pričali, su Tri čovjeka u čamcu, a Apsurda si ne govori. Ja mislim da sam tu knjigu čitao 5 ili 6 puta i uvek kada me nešto izbaci iz koloseka, ja tu knjigu čitam. Veoma mi je drago da, na primjer, mi se javljaju ljudi iz svih krajeva sveta povodom moje knjige Pismo iz Srbije, koja je jedna satirična, ali i duhovita knjiga, i da mi se javljaju i da kažu da su se nasmejali, da su čitavu noć čitali, da im je ulepšala dan. Čini mi se da ništa lepše nema za jednog pisca nego kad vam neko kaže da ste mu ulepšali dan svojom knjigom, da se nasmejao, da je knjigu preporučio nekom drugom. I to onako daje. Ja sad imam, na primjer, u Novostima, ne samo što pišem aforizme, nedeljom imam jednu kolumnu koja se zove Dnevnik jednog seljaka, koju ljudi čekaju kao neku humorističku seriju nedeljom i javljaju se, i kad ja iz nekog razloga ne mogu da napišem nastavak sljedeći, onda me zovu, pitaju gdje je, pa šta se desilo. Jako je humor važan za ljude, ali ga je jako teško i pisati, i možda baš zbog toga i nema mnogo duhovitih filmova, duhovitih serija, pozorišnih predstava ili knjige.
Da, to je u stvari vjerojatno problem, ali kada se ide sa nekom pretjeranom konstrukcijom i nekom strategijom, zapravo izmiče taj kvalitet koji je neuhvatljiv. To ono što ste govorili, da je teško napraviti školu, recimo.
Tako je, prosto ne možete nekoga naučiti. Možete možda nekoga naučiti da plače, da bude tužan, možete izazvati kod nekoga bol, strah, vrlo lako. To nikakav problem nije naterati nekoga da se zaplače. Ali naterati nekoga da se od srca nasmeje, mislim da tu je to ipak potrebno malo veća vještina.
Rekli ste, evo, da ste jednu od omiljenih knjiga pročitali 5 ili 6 puta. Koliko ste puta pročitali knjigu Beograde Dobro jutro?
Pa vrlo često, i To je jedna od onih knjiga, kao u ostalom i sve knjige aforizma, koje ne mora se čita po redu, da. Nego prosto čitate na preskok, uzmete sa police pa krenete od nekud, pa ne znate dok li će vas dovesti. Ali ono što je važno za tu knjigu je da i se budi u čovjeku najljepše emocije i oplomenjuje ga i prosto se osjećate nekako bolje poslednje.
Da, i nekako se čini da je prava knjiga koju vredi preporučiti da se potraži u knjižari ili u biblioteci i da se ima kraj sebe.
Tako je, ja mislim da neki izdavači vrlo često tu knjigu štampaju, postoje nova, lepa reizdanja i da nove generacije, iako je se to sad nama čini, pisano je pre 40 godina, da ljudi to možda i ne razume i da nije interesantno, mislim da društvene mreže koje vrlo, vrlo često citiraju Duška Radovića svedoče o tome da je on još uvijek nov i svež i aktuelan i da ga ove generacije koje dolaze jako dobro razumeju.
Da, i da mogu da uspostave kontakt i komunikaciju sa njima.
Tako je.
A recite u pisanju koliko vam Duško Radović znači sada, da li vam je posticaj, rekli ste da ste nekako krenuli u avanturu pisanja, u dodiru sa njim, posle ste se malo i udaljili da biste taj uticaj malo smanjili, koliko vam sad recimo taj neki dijalog sa njim značajan?
Pa ja sam zaista posle knjige Pisma iz Beograda i Beograd Live se udaljio u tom smislu od te vrste aforizama, ali se s vremena vreme kroz trn vratim tom nekom poetskom beogradskom aforizmu i veoma mi je drago kad to nekako izađe iz mene i uvek se setim Duška Radovića i kažem možda bi se i to njemu dopalo. I pogotovo u posljednjih nekoliko godina kada sam se sve više bavim dečjom književnošću i pišem za decu, ta neka poetika je jako važna. Voleti ljude, najvažnije je voleti ljude, voleti decu, voleti život. Iz te ljubavi izađu lepe i plemenite stvari. Čini mi se da je to bilo jako važno i za njega, iako su govorili da je najzad jedan mrgudan, strog čovjek, mislim da su svi njegovi prijatelji posle svjedočili da to baš i nije tako. U kancelariji, na primjeru koji ja radim, eto, to je još jedna paralela, ne znam da li imamo vremena u kancelariju u kojoj ja radim, trenutno u večernjim ostima, to je kancelarija u kojoj su nekada radili zaista veliki karikaturisti, umetnici. Zamislite u jednoj kancelariji u kojoj radi Dušan Petričić, Tošo Borković, Ranko Guzdina, Stevo Trečkovski i Preda Koraksić Koraks. Oni su svi radili u večernjim ostima i kada je Dušan Radović pisao one svoje čuvene kuvarice, TV kuvarice, on bi, Dušan Petričić bi ih ilustrovao. Zajedno su radili te TV kuvarice. Tako da je to još jedna, da taj neki duh tih velikih ljudi koji su prošli kroz tu kancelariju još uvek je negde tamo i verovatno svima nama, danas meni, Goranu Divicu i Toši Borkoviću pomaže da možda radimo bolje nego što bismo radili inače.
Bojane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama.
znam i zidu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima zaboravljeni svi. I znaj, ponekad u osam i sad prođem ulicom svojom i stanem sam pod prozor tvoj i zviždim tad naš stari znak.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milana Borčanin, Goran Ivković i Strahinja Veljković.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam sad, ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje mi hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad, ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje mi hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.